U emisiji Tribine možete slušati drugi deo razgovora o knjizi Časlava Koprivice Homo Maximus, elementi filozofije sporta. Na početku emisije govorit će Milosav Gudović, a potom će autor knjige odgovoriti na njegove komentare.
Ja bih počeo svoje izlaganje napomenom vezanim za prethodnu knjigu Časlava Koprivice o angažmanu, jer mi se čini da je ono što je izvedeno najpre u knjizi o Heideggeru, a onda i u angažmanu zaokruženo u samostalniju celinu, zapravo dobilo svoj prirodni nastavak u ovoj knjizi. Moglo bi se reći da su dostignuća te filozofije angažovanja na neki način aplicirana na temu sporta, s tim što je aplikacija ipak uslovno uzet termin. Možda je bolje reći da je posredi nekakav postament na kom je dalje građena teorija tog antropološko-fenomenološkog smerenja sa nešto manje akcentovanim tim egzistencijalističkim momentima koji su bili po prirodi stvari naglašeni u teoriji angažovanja. Zašto mislim da je to važno istaći? Baš zato što se sport čini kao ta efemerna tema, nedopuštena za ozbiljnu teoriju po toj klasičnoj matrici, a kad je svet i čovjek u svetu doveden do situacije da je neminovno angažovan, što mislim da je bilo teza u prethodnoj knjizi, onda je i sport jedan od vidova tog angažovanog pojedinca i zajednice koja se formira na raznim mrežama angažovanosti. I ono što je utisak o knjizi, a i ovako iz ličnih kontakata, čini mi se da je to neka vrsta nadogradnje na ličnu simpatiju. Znači, tema je tebi kao autoru unapred privlačna i onda nastojiš da tu svoju ličnu simpatiju koja ne jenjava tokom čitavog kritičkog izlaganja fenomena pomiriš sa interesom vremena. Jer u stvari zbog toga je u podnaslov stavljena reč element. Odnosno, ja sam je razumeo ne samo kao tako neki sastavni delovi neke tematizacije sporta, nego da je reč o više osemenima u onom klasičnom smislu. Znači, element u kome se nešto razvija. Mi razmišljamo o sportu, unosimo sport u element mišljenja, da tako kažem, i sve vreme se rvemo sa problematikom na osnovu onih elemenata u kojima se sport sam pojavljuje. To nije jedan jedini element, nego su, po mom čitanju, čini mi se da je reč o trima elementima: samo nadmašivanje, nadmetanje i igra i telo. To su ovako tri osnovna, tri stuba na kojima počiva čitava problematika. Opet ta metaforika postamenta, rekao bih, ne samo da je teorija angažmana osnova za teoriju sporta u tvom slučaju, nego je i angažovanje pojedinca osnova za sport kao prostor komparacije. Zapravo, angažovanost ili ta a priorna posteriorna pozicija u kojoj smo dovedeni sa svojim bićem na način angažovanosti, to je pozitum na kome se razvija komparativ koji je ovde razvijen u biološkom ključu, odnosno u ključu filozofije života na neki način. Reč je o komparativu čoveka i zato je malo zavodljiv naslov, jel? Svesno zavodljiv. Homo Maximus je neka figura koja želi više, želi maksimum i zbog toga se zove Maximus, tako sam bar ja shvatio, jer je taj maksimum do koga ona želi da stigne principijelno nedostižan, odnosno on je konačan i stalno se ta granica pomera. I u tome je smisao kompetitivnosti i te potrebe čovjekove za takmičenjem, kad se kaže takmičarski duh, duh nadmetanja, duh samonadmašivanja, uvek je prioritet na tom nadmašivanju sebe u susretu sa drugima. Drugi je svedok mog samonadmašivanja na neki način, onda se postavlja pitanje ko je taj drugi za mene u tom našem zajedničkom svetu koji se konstituiše na neki način agonalno. I zapravo je Homo Maximus taj komparativ koji se stalno pomera i to je taj željeni superlativ. On je stvari superlativ želje za najvišim dostignućima. I sport je u tome paradigmatičan primer u našem vremenu. I zbog toga kao nametljiv fenomen, prosto kao pojava, zaslužuje razmatranje, a ono što mi se čini da je metodološki briljantno izvedeno u knjizi je što se polazi od fenomena da bi se na kraju ispostavila ta puka pojavnost sporta sa opet novim fenomenološkim uvidima. Znači, ono što je na početku u korenu fenomena, to je agonalno a priori, ono dolazi na početak knjige, a na kraju se pojavljaju, kao da ne razgrćeš sa površine iz prvog plana ka dubini, nego iz dubine razigravaš čitavu stvar da bi na kraju ponovo ispostavio socijalni element sporta, to što je sportu sa strane na neki način, što ga ugrožava ili što nas sprečava da ga vidimo u njegovoj suštini u srži. Onda je zanimljivo prosto kulturološki, kad pravimo razliku između savremene i antičke telesne kulture ili bolje rečeno moderne, postale su epohe kao što je recimo nemačka romantika koja je atletizam vezivala ne za telesnu kondiciju ili kulturu, nego recimo za poeziju. Primjeri su recimo Helderlin, on je govorio da je Grčka u himni Patmos konkretno mlada država atletskih oči i da su Grci atletski, da su imali atletske oči. Čudan izraz, da. To možda objašnjava ovo zašto nije bilo sporta kod njih u ovom našem smislu, niti zašto je kasnije bilo manje sporta, što je takozvana duhovnost napredovala, jel? Mislim, ta, kako mi danas to zamišljamo, da su se kretali istorijski svetovi. Atletske oči, to su one oči koje se bore za što bolji uvid. I u Grčkoj je taj agon bio jako izražen s tim što Helderlin sa žaljenjem primećuje da u njegovo vreme, da je sve to urušeno i da nema dovoljno, on u vreme procvata refleksije, jel? Da nema dovoljno refleksivnosti. I sa nostalgijom, nekom vrstom nostalgije gleda na Grčku gde je bilo to uravnoteženo. S jedne strane atletske discipline tela, i neminovno je da mora doći i taj refleksivni moment, tako toga nema, nema veze što smo mi to idealizovali, ali oni su barem težili jednom i drugom. Čini mi se da danas sa sportom je to veliki problem, što se ova refleksivnost ugasila ili ta potreba da se, šta znam, Platonovi idealni čuvari države su i sportisti iz današnje perspektive, oni su se izvežbali, oni su bili atlete i u telesnom smislu, oni nisu prezirali telesnost, ali su znali domete te telesnosti. I ovi savremeni sportisti su deo industrije, to u Grčkoj nema. Postoji zanatstvo. U zanatstvu postoje izvrsni zanatlije. Ne postoje genijalci u savremenom smislu, u modernom smislu reči. Isti uvid vezan za atletizam nalazimo i kod Bettine von Arnim. Mislim da je baš u nekom od pisama, mislim Helderlin, ako se ne varam, ne mogu sad tačno da se setim, ona govori također o atletskoj snazi pesnika, tako da je u stvari za romantičnu epohu homo atleticus je poeta. To nas ne obavezuje samo da mislimo pesnika na atletski način, nego da i atletičara mislimo kao neku vrstu umetnika. Odnosno, on je pozvan na neki način ne samo da obara rekorde, nego i da postiže lepotu, jer je izložen pogledu. On ne trči sam, ne trči za sebe, on se izlaže pogledu. To je teatralnost koja traje bez obzira na razlike u pristupu, u očima koje mi imamo. Ja, mi ne gledamo svet na isti način kao što su ga gledali Grci ili moderni ljudi iz doba Helderlina. E sad, zašto sam uveo ove pesnike u igru i romantičare? Zato što je jedan od vodećih autora sa kojim raspravljaš ili na koje se oslanjaš u početnim fazama svog razmatranja fenomena sporta, Peter Sloterdijk, a on je jedno od svojih opsežnih studija posvetio fenomenu antropocentrizma, odnosno antropotehnike, uže rečeno, i naslovio je poznatim stihom iz Rilkeove pesme Apolonov arhajski torzo, koja se završava ti moraš svoj život preinačiti. I taj poslednji stih kao neka vrsta generalizacije pesničke postaje okosnica razmišljanja oko Sloterdijka, Za mene je to zanimljivo prosto zato što je on tim stavom prizvao u našu hermeneutičku svest poređenja sa bivšim epohama. On kaže, ti moraš, odnosno sam Rilke, ti moraš svoj život preinačiti. Jedan od važnih postulata asketske prakse, recimo pravoslavnom istoku, je metanija, odnosno promjena uma. Ne života, nego uma. I to kroz balans između molitvene tehnike i telesne molitve, odnosno tih kolenopriklonih i velikih metanija, to su neka vrsta u duhovnim vežbama, neka vrsta sklekova, koje svaki od tih podvižnika mora da izvede u određen broj u toku dana, i to mu je radna obaveza, to je neka vrsta njegove vežbe. On nije samo neki spekulativac koji sedi i misli. On između ostalog i misli i bori se sa svojim mislima, nadmeće se sa sobom, ali ono čime se on nadmeće je njegova volja. I od sportiste se razlikuje, čini mi se, po tome što se sportista ne bori protiv svoje volje, nego je instrumentalizuje da bi postigao više volje i da bi ta volja bila stamenija, snažnija. I zbog toga je moderni sportista, iako ima sa asketom sličnost u tome što su jedni i drugi izvežbani i imaju tu telesnu komponentu, i što je i sport, kao što si pokazao, neka vrsta duhovne delatnosti, mada izvrnute naopako. Ipak je sportista bliži viteškoj kulturi. Zato su češće asocijacije na viteza bliži u smislu idealtipski, a ne u smislu faktički je to potpuno nespojivo. Između ostalog i zbog toga što se vitez ne može pojaviti u svetu u kome Boga nema. Vitez je neko koji je telesno veoma aktivan, ali istovremeno u službi duha. A sportista je telesno aktivan u službi obezduhovljenog sveta. Mislim, to je taj naš svet koji mi hteli ne hteli živimo. To je taj sekularistički, možemo mi da kažemo da su, ali to je duh na aparatima. To je duh koji se napaja u najboljem slučaju iz tradicije, revalorizuje ono što je bilo, ali valjda, ne znam, ja nisam neki razočarani čovjek, ali prosto ne vidim to oko sebe, to što se nameće da diše, da je nešto živo, da sve nešto recikliramo, nešto što je bilo, nešto promišljamo, nešto. Sport je zato i došao do izražaja, zato što je hermeneutika najjača disciplina danas u filozofiji. Ne kažem da je hermeneutika daleko bilo nešto loše, nego nema više metafizike. Ako možemo kažemo, moraš svoj život preinačiti jer se metafizika preinačila. Preinačila se filozofija, preinačila se kvalitet sveta na neki način. Također vezano za Sloterdijka, postoji još jedna knjiga koja je meni interesantna bila u vezi s ovim temama. Do nje sam došao kasnije, pošto je već knjiga bila zaključena, inače ne bih se libio da ti je preporučim. To je Srdžba i vreme, Zorn und Zeit. Sad naravno poigravanje Heideggerovim naslovom. Inače, Sloterdijk, ranije sam bio dosta rezervisan do njega, onako malo je, voli da razigrava površnost, ali onda se vidi da on zapravo to radi tendenciozno. On namjerno uzme tu površnost jer je takav svet života u kojem živi. I onda razvija dalje. Da sad mnogo ne davim s tim, samo da kažem da je noseća ideja te knjige je da je prva filozofska psihologija Evrope politička timotika. To je vrlo lep izraz. Onaj arhajski torzo o kome je pisao Rilke, on je stvari Rodenov Apolon koji nema glavu. Vrlo interesantno. Znači, nema taj deo, jel da kažemo, racionalno umski, jel? Nego je posmatrana s torzom, znači ovim to se u ruskom i u slovenačkom zove život, kao i u nemačkom lajk. On te posmatra tim srčanim delom duše na neki način i traži isto takav srčani odgovor. To objašnjava otkud toliko srčanosti u posmatranju sportske igre. Mogu ja da kažem Marion, na primjer, da ja mogu da gledam utakmicu i da kao ličnost uopšte ne budem dotaknut. To je moguće, to je vjerovatno mene dotiče kao ličnost, ali dotiče ove moje epifenomenalne, kako bih rekao, nerve mi dotiče. E sad, srčanost, zato sam pomenuo vezu sa viteštvom, mislim baš na to, srčanost. Samo što je ta srčanost u srednjem veku i dalje bilo platonističkoj vertikali. Ovdje smo samo u horizontali. Pomenuo si Maksima Ispovednika i Ambigvu, gde je čovek predstavljen kao homo ludens, ali u korelaciji sa Deus ludensom, odnosno Bog je, prvobitno je Bog, onaj koji se igra stvarajući svet. Svet nije posledica igre kao igre slučaja, nego je, da kažemo, njegoševski smjeloga slučaja.
Bog je prvo igrač.
On je igrač i onda dalje razigrava čovjeka i u stvari traži, nisu to neki statični ljudi, ti srednjovekovni koji su imali kao neku gotovu formu, nego oni su također na neki svoj način bili angažovani, samo ne u konačnosti. U konačnoj egzistenciji kao naši, današnji čovjek. Kad kažemo današnji čovjek, mislim sad neku ovako izvajanu figuru, pa smo svi po nužnosti to, nego je ono što je slika vremena, ono što smo pozvani da vidimo, pa da eventualno nešto na to nadograđujemo, da građujemo uz svest šta se desilo, pošto između toga stoji katastrofa Francuske revolucije, svega što dolazi posle. A nije to išlo, čini mi se, nikad tako glatko i odjednom i na prečac to otuđenje koje je nastupilo posle Francuske revolucije. Niti je srednji vek revolucionarno prekinut, njegovo opadanje je pripremljeno, pa je onda Francuska revolucija došla kao finale, iako nasilno, tako isto. I posle toga su preostali neki elementi tradicionalnog pogleda na stvarnost i samo je pitanje stepena te tradicionalnosti da ona ne pređe u tradicionalizam kao krajnost, jer krajnost tradicionalizma je direktna negacija tradicije. U tradiciji mi nemamo potrebu da budemo tradicionalisti, mi živimo tradiciju. To je ono što se daje, mi živimo, to je naš svet. A čim si tradicionalista, kao što je recimo Evola, mi se u stvari agonalno uvodimo iz moderne, zagovaramo nešto što je za nas u stvari već prošlo i služi nam kao etiketa i ima nešto u tome, nije ni slučajno i to i kod nas, u našoj recepciji bilo nešto tako salonsko, estetsko, tako nekako izveštačeno.
Pozersko,
da. Samo bih napomenuo, baš što se tiče Evole, koji se, jel da, plašio da će planina kao mesto bogova, mesto uspona čoveka u samoću, tu kreativnu samoću podvižništva, bekstvo u prirodu na kraju krajeva. To sve ima u nekim svojim elementima, se sačuvalo i sve i kod Rousseaua. On se plašio da će se to ugroziti, da će taj uspon iz turističkih razloga profanisati preostatke naše civilizacije, odnosno onoga što je na rubovima civilizacije, da jednostavno ta potreba da stignemo svuda, da zavladamo svim, da obuhvatimo sve. A prostor planine je za Evolu prostor susreta nas kao faktičkih pojedinaca sa apsolutnim čovjekom u nama. Taj apsolutni čovjek se naravno kosi sa ovim tvojim homo maximusom i zbog toga je Evola kritičar modernog sporta. Istovremeno je revalorizator života zajednice rimske i tako dalje. I da kažem da postoji razlika između, to sam zapravo hteo, da postoji razlika između odnosa forme i norme, onako kako ga shvata Evola i tradicija načelno, i forme i norme u sportu. Evola slika tradiciju idealno, idealizovano, i to je problem, to je neka vrsta kontrautopije, predstavlja je kao neku vrstu jedinstva forme i norme. Već je taj čovek, jel, tog viteškog vremena, on je već ideal. On je već jedinstvo kultura predmoderna je za Evolu već dostigla ono što treba da bude, odnosno jeste i treba su kod nje već pomireni. Dok je forma i norma koju, kada govorimo o pojmovima forme i norme u sportu, mi u stvari ne govorimo o onome što nam tradicija daje, već ono što mi sami postižemo. Sportista postiže svoju formu i ispunjava normu, na neki način. Samo ću još na kraju da ilustrujem nešto što mi se čini da je važno u vezi sa sportom kao jednom igrom unutar sistema igara. Svaka je igra neka vrsta autoreferencijalne delatnosti koja nam se obraća ili kad učestvujemo u njoj neki način izgleda kao autonomna, a zapravo nije. Ona je autoreferentna, a izgleda kao da je autonomna. I autonomija u principu i ne postoji. Ona je, autonomija je zadata, a ne data. uvek postoji manja ili veća heteronomija, a autonomija je ono do čega treba da se stigne. To se vidi u trenucima kad se dešava suspenzija igre. Recimo sportska igra na borilištu, kakav je stadion, ona ima tu karakteristiku da, pošto smo svi srčani, jel? Ali u tu srčanost je investirano mnogo šta. Srčani su i posmatrači i igrači. Oni su čisto autoreferencijalno gledano, oni su prinuđeni da se pridržavaju izvesnih pravila i da u okviru tih pravila budu veći ili manji majstori, više ili manje korektni itd. Međutim, u graničnim situacijama sporta, kako si pomenuo, znači, postoji mogućnost ugroženosti same igre. Meni je, apropo naslova knjige, pao na pamet onaj sukob na Maksimiru, kad se zapravo desilo, prvo sve bilo podgrejano, tako, ni navijači koji su dolazili iz Beograda nisu odlazili samo kao navijači Zvezde, nego su već bili izvan sportski orijentisani, odnosno više su investirali nego do tad, jel, tu takozvanu van sportsku komponentu, zapravo svog identiteta, a takvi su bili igrači. I onda Mihajlović je čak rekao da je išao je tamo da se bije. To je javno rekao, neki je dokumentarac bio. Međutim, šta se dešava? Sećamo se kako Zvonimir Boban udara onog milicionera i sad šta je starija kokoška ili jaje, raspravlja se da li je ko je šta je prvo počeo i tako dalje, ali je pitanje ko je šta u toj igri, da tako kažem. Znači, Boban više nije u trenutku kad udara svog milicionera zapravo, koji štiti njega kao igrača, on više nije igrač, on je samo Boban. I to Boban. Zapravo u njemu ne vidi više milicionera nego tog čovjeka druge nacije unutar tog sistema koji se već ljulja i koji je već načet, i onda se danas govori o tom sportskom događaju kao o početku čak raspada zemlje ili kao nešto što je definitivno stavilo tačku na to. A to je samo simptom da mi moramo o sportu razmišljati uvek, bez obzira ne moramo da idemo toliko u krajnost kao Dusi Simonović, ali uvek kao nekoj pojavi na ivici političkog.
Sad jako teško govoriti po svega ovo što si kazao, zato što si mahom doticao čvorna mjesta, ali tako što si ih ostavljao u statusu učvorenosti. Ja neću pokušavati razriješim taj čvor, niti da ga presječem, nego ću možda na neke od ovih stvari koje si kazao reći nešto sa svoje strane. Dakle, bez ambicije koju ti nisi imao da to konvergira ka nekom konzistentnom osvrtu na svežanj, izlaganja, interpretacija, ideja koje ovdje stoje. Kažeš, vidite, se ne može pojaviti u svijetu bez Boga. Što mogu postaviti kao kontra pitanja, šta ako se pojavi? Ja mislim da može se pojavi. Ovo naravno nije sad pitanje koje je relevantno za samu filosofiju sporta, ali pošto si ukazao, naravno s pravom, da ovdje nije riječ samo o sportu, nego se i igra uzima se u obzir ne samo kulturno-povijesna pozadina, kao mizansen za rekonstrukciju sportskog fenomena, već je obrnuta korelacija interesantna, sport kao ne odraz, i ja se s tim zaista ne slažem da je sport odraz realnosti, tu naravno ti nisi rekao, ali ima ovdje neke autore koji to tvrde, čak i plesne, što je potpuno neočekivano. Da, Marion, mene kao lično sam dotiče sporta, ali ti onda kažeš da li može da je mene kao srčanove. Ja ću se pozvati na Diltaja. Mislim da to odvajanje dijelova čovjekovih sposobnosti, bez obzira na to što je uveliko metafizički pojam Diltaja u životu, zapravo šta je za njega život? Ne samo što nije biološki pojam, nego je to jedinstvo onih sposobnosti koji se tradicionalno, posle Dekartovog uvođenja jaza između duha i tijela, onda nastaje to dalje da se rastače. Kad se pojavi psihologija, pa onda prosto imate različite nivoe i dimenzije, pa onda ne zna šta je sa emotivnim, sa afektivnim, sa intelektualnim i tako dalje. Kao reakcija na sve to, iako naravno ta reakcija nije uspjela da zacijeli ranu i te jazove na koje je reagovala, a pogotovo nije uspjela da se dokaže da taj pojam kao takav nezaobilazan pojam života. Zapravo, tu ima nešto izazivačko i plodotvorno u Diltajevom kontrapojmu života. Ne tvrdi, pa kao je, život to je jedinstvo svega toga. Kako ja mogu reagovati na afektivnom nivou, a da ne bude, neću kažem kao ličnost, kao osoba, a investiram u to. kako mogu da izgubim glavu zbog, ne znam, nečega što vidim na ekranu, što se dešava na sportskom borilištu, a da to kažem, da, to mene ne dotiče kao osoba. Mislim, to nije moguće. Kairos može se dogoditi bilo kada. To može biti, se dogodi u trenutku kada dotakneš voljenu ženu, može se dogoditi u trenutku kada vidiš simbol svoje države, u trenutku kada uradiš nešto čemu si godinama težio, može se desiti kada tvoj nacionalni tim pobijen svjetskom prvenstvu. Mi nikada ne znamo kad će to nešto da nas zaskoči. To je ono što, o čemu govori apostol Pavle. Znači, to će se desiti kao kad se lopov šunja kroz noć. To je nepredvidljivo potpuno. E sada, na početku sam rekao, to negde stoji, ja možda naravno nisam svjesan svih ovih tvojih reminiscencije i pobezivanja ovoga što stoji u ovoj knjizi, ovoj prethodnoj, a to može samo zato što ja ne mogu imati perspektivu na ono što sam sam radio koji može imati neko drugi, što je negde i prirodno. Mi živimo u svijetu gdje je angažovanost faktična, gdje je prosto neizbježno stanje. Mi smo zapravo bačenost i zapravo bačenost u angažovanost. Mi živimo angažovano stanje i onda je faktički sport jedan od milion načina za oblikovanje responsivnosti čovjeka na tu faktičnost angažovanosti koju ne može da izbjegne. To se tiče i onoga životnog stila i stilizacije tjelesnog kao zamjene za neko autentično ja, dakle kao pokušaj da se mimo onoga što je negdje bio put traženja autentičnosti, autoesencijalizacije putem ličnog životnog projekta, duhovnog angažovanja, da se zapravo dođe do načina, do odgovora na to kako mogu da postane autentičan. Tako što će biti zgodan, lijep, definisan. Tako što će imati savršen osmijeh. To znači doći do situacije da se bude poznati navoda autentično samostalno. Ma koliko to zvučalo kao karikatura filosofije egzistencije, ali filosofija egzistencije uopšte nije relevantna. Još jedan put, mi živimo u stanju u kojem čovjek jeste egzistencija bez esencije. Kierkegaard to među prvima, ne i prvi koji je to prepoznao, on je to osjetio. Imao je čustvenost, duševnu strukturu pjesnika. I on je bio onaj petok koji je zakukurikao prije vremena. A to je bio smiješno. Da se pojavio 50 godina kasnije, bio bi slavljen. Pa zašto je vrijeme Schopenhauera, Nietzschea i čitave te ekipe, Marx ne računam, nastupilo tek zapravo posle 1919. godine? Pa zato što njihovo vremenu koje je bilo vrijeme previranja, to još nisu osjećali. Sport kao superlativ želje, pa volja kojom čovjek sebe tera da na samo nadmašivanje, to je Nietzsche dobro, to je osjetio. Volja za moću je zapravo uvijek autoreferentna, samo nadilazeća, samo proizvodeća, autopoetična. Volja za moć je volja za voljom. Da bi mogao sebe da pobjedim, moram da imam volju za više volje nego što imam da bi svoje tijelo natjerao, primorao. Ako si bio rekonvalescent nekoliko mjeseci i teško ti je trčiš, i tada treba volja za voljom da bi sebe pobjedio. To zna svako ko je bio u toj situaciji.
U emisiji Tribina slušali ste drugi deo razgovora o knjizi Časlava Koprivice Homo Maximus, elementi filozofije sporta. Na početku emisije govorio je Milosav Gudović, a potom je autor knjige odgovorio na njegove komentare. Snimak je zabeležen 8. juna u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Nastavak razgovora o ovoj knjizi možete pratiti sljedeće srede.